Iqtisod JTI Obodo Azadlik radiosi. Кутман таң, кадырман угарман, 14 декабрь ишемби күнкү таңкы берүүбүздү баштайбыз. Кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Матрай мактордун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосунун кабарчысы Али Токтокуновду Клуб КЖ жана 24 КЖ сайттарын сотко беришине коомчулук кандай баа берүүдө? Койташ окуясы боюнча экс-депутат Равшан Жээнбек барымтагалуу жана башалмандык уюштурууга айыпталып камакка алынды.
Мурдагы депутат Жээнбеков Равшан Бабырбеков Бишкек шаарынын башкармалыгын убактылуу кармоо жайына камакка алынды.
Улуу Британиядагы мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо Brexit жана консерваторлор партиясы чоң жеңишке жетти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндар сунуштайбыз. Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров кызматыңыздарда болом. Адегенде күндүн маанилүү жаңылыктары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Бишкектин Свердлов райондук соту Азаттык баштаган 3 медианын банк эсептерин камактан чыгарды.
Учитывая доводы истов, приведенные в обосновании рассматриваемого ходатайства.
Сотко мындай арыз менен 13 декабрда бир тууган Матраимовтордун адвокаттары кайрылган. Азаттык радиосу кабарчы Али Токтокуновду Клуб КЖ жана 24 КЖ сайттарын бир туугандар Райымбек жана Искендер Матраимовтор сотко беришкен. Анда Кадыр Баркка доо келтирди деген доомат менен жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Арыздын негизинде Свердлов райондук соту 10 декабрда Кыргызстандагы бардык банктарга аталган тараптардын эсептерин камакка коюуга аныктама берген. Парламенттин айрым депутаттары, укук коргоочулар жана активисттер соттун чукул чечимисин калышкан. Мунун алдында АКШнын өкүлдөр палатасы Эркин Европа азаттык уналгысынын кыргыз кызматынын айланасындагы жагдайларга байланыштуу камтамачылык билдирди. Amnesty International эл аралык уюму Кыргызстандагы мурдагы таасирлүү аткаминердин эркин маалымат каражаттарын сотко бергени бул өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн кооптуу белги деп баалады. АКШ Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрүндө кыска тыныгуу жарыялады. Бул тууралуу Кошмо Штаттарынын Ооганстан боюнча тайынча барманы Залмай Халилзат билдирди. Анын алдында талип согушкерлери Баграмдагы америкалык негизги аскерлик базанын жанында кош жардыруу уюштурушкан. Кол салууда оогандык 2 киши мүрт кетип, 70 көп киши, анын ичинде грузиялык 5 аскер жарадар болгон. Талиптердин бул кара санат айлыгы өткөн жумада Вашингтон Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү жандыргандан кийинки учурга туш келди. Мындан 3 ай мурун АКШнын президенти Дональд Трамп ооган жергесиндеги 18 жылдык согушка чекит коюуну максат кылган сүйлөшүүлөрдү токтотуп койгон болчу. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев парламенттин төрагасы Дастан Жумабековду кызматтан чакыртып алуу маселесин Өнүгүү Прогресс фракциясына сунуштады. Ал бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазды. Масалиев жогорку кеңештин дарегине сындар айтылып жатканын белгилеп, бул жетекчиден дагы көз каранды экенин билдирген. Эл өкүлү төрага Дастан Жумабеков бул кызматка даяр эмес келген деп эсептейт. Азырынча Масалиевдин пикирине парламент төрагасынын басма сөз кызматы же өзү жооп бере элек. Украин полициясы журналист Павел Шеремет өлтүрүлгөн жагдайды атады. Бейшембиде полициянын башчысы Евгений Коваль Шереметти өлтүрүүнүн негизги версиясы бул өлкөдөгү кырдаалдын туруктуулугун бузуу болчу деп билдирди.
Следствие продолжило працювати по основній версии. И самое это дестабилизация социально-политичной ситуации.
Анын айтымында дегенде тергөө 4 жоро молду, анын ичинде маркумдун кесиптик ишмердигин караган, бирок кийин өлкөдөгү социалдык саясий кырдаалды курчутуу дегенге токтоду. Полициянын жетекчиси журналисттин көзүн тазалаган деген шек менен бир нече киши кармалганын айтты. Украина ички иштер министри Арсен Аваков Шереметти өлтүрүүгө таанымал кишилердин тиешеси бар деди. Бул брифингке Украина президенти Владимир Зеленский дагы катышты. Белорустук оппозициячыл журналист Павел Шеремет көп жылдар Орусияда иштеген соң Украинага көчүп барган. 2016 жылдын жайында анын машинесине жардыруучу түзмөй коюп өлтүрүп кетишкен. 3 жылдан бери тергөөчүлөр кылмыштык уюштурган жана аткарган адамдарды таба албай келе жаткан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошов аскер прокуратурасына чакырылды. Бул тууралуу ал Азаттыкка кабарлады. Бирок Жошов чакырууда макамы белгисиз болгондуктан суракка барбай турганын билдирди.
Кайсыл маселе боюнча чакырып атат, кайсыл иш боюнча. Ал жерде түшүнүксүз, ал жерде мындай жазып коюптур. По вопросу касающийся вас. Сизге тиешелүү болгон вопрос деп эми мага көп нерсе тиешелүү да. Жок, барбайм да мен, бул поездка жарабайт. Бул поездканы ырдыкталыш керек. Нормальный поездка берсин, анан түшүндүрсүн кайсы иш боюнча, балким Алмазбек Атамбаев ничего не сурайын дотыр. А мен жактоочусу болсом, жактоочум сурай албайт.
Азырынча буга байланыштуу аскер прокуратурасы комментарий бере элек. Замир Жошов Кыргызстандагы соттолуп жаткан бир нече саясатчынын жактоочусу катары белгилүү. Ал арада Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Асил Кодуранова дагы Ички иштер министрлигине суракка чакырылганы белгилүү болду. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократтар партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучу. Кудуранова койтош окуяларына байланыштуу кылмышты уюштурууга жана адамды барымтага алууга байланыштуу беренелердин негизинде шек саналып жатат. Өзбекстандын бийлиги мурдагы президент Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримованын Швейцариядагы адвокатын өлкөгө киргизбөө тууралуу чечим кабыл алды. Ага ылайык адвокат этикалык норманы бузду деп айыпталып жатат. Григор Манжа Азаттыктын өзбек кызматына берген комментарийинде өзбек бийлигинин дооматарын четке какты. Ушул жылдын август айында Гүлнара Каримовага дагы эки кылмыш иши козголгону маалым болгон. Каримовага 2015 жылы Швейцария менен АКШда кылмыш иштери козголуп, миллиард доллардай каражатты өздөштүрүп алган деп айыпталган. 2017 жылы атасы көз жумгандан кийин Каримова Өзбекстанда салык төлөөдөн качуу, акча урдоо, опузалуу жана офшордук компаниялардын документтерин жок кылуу беренелери боюнча 10 жылга эркинен ажыратылган. Кийин үй камагына которулуп, быйыл март айында үй камагынын тартибин бузган деген айып менен Ташкент облусундагы абакка киргизилген.
Рахмат Эленора, кесиптешим тааныштырган жаңылыктардын толук топтоо менен биздин сайтыбыздан улам жаңыланып турган жеринен таанышсаңыздар болот. Дарегүз азаттык.org. Эми 14 декабрга аба ырайы тууралуу. 13 декабрдан 15 декабрга чейин Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал багууну кыйынчылыкка учуратат. Катуу жаан чачын жааган убакта автожолдор көрүү аралыгы төмөндөп, автоунаалардын жүрүшүн татаалдаштырат. Электр сымдарга суук кар жабышып, алардын үзүлүү коркунучуна алып келет. 14 декабрда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаат, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында жаан чачын катуу жаайт. Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда зымдарга жана бактарга суу кар жабышат. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсү 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсү 0-5 градус суук, күндүзү 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүзү 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүзү 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 13-18 градус суук болсо, күндүзү 2-7 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 17-22, күндүзү 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, абанын түнкү температурасы 1-3 градус суук болсо, күндүзү жогорку температурасы 1 градуска чейин болот. Койтош окуясы боюнча экс депутат Равшан Жээнбеков барымтага алуу жана башаламандыкты уюштурууну айыпталып камакка алынды. Анын адвокаты бир эле кысымдын натыйжасында алынган көрсөтмөгө негизделип, адамды камакка алуу мыйзамсыз экенин билдирди. Бул арада парламентте Койтош окуясынын себептери жана кесепеттерин иликтеген мамлекеттик комиссия жыйынтыгын жарыялады. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Койтош окуясы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 12 декабрь күнү кечинде экс депутат Равшан Жээнбеков тергөөгө чакыртылып, андан соң камакка алынганы белгилүү болду. Ага Жазык кодексиндеги жапырт башаламандык уюштуруу жана барымтага алуу беренелериндеги кылмыш белгилери боюнча айып тагылып, иш сотко чейинки өндүрүшкө алынганы айтылды. Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев козголгон иш туурасында мына буларга токтолду.
Тергөө кызматы тарабынан Жазык кодексинин 244-үчүнчү беренесинин 2-бөлүмү менен барымтага алуу жана 264 беренесинин 1-2 бөлүктөрүнө ылайык жогоруда айткан массалык башаламандыктарды уюштуруу, кылмыш жасаган шектүү катары кылмыш жана процессуалдык кодексинин 95-беренесинин талаптарына ылайык мурдагы депутат Жээнбеков Равшан Бабырбекович Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына камакка алынды.
Антке менен Равшан Жээнбековдун адвокаты Замир Жошев экс депутат Равшан Жээнбеков Койтош окуясы боюнча мындан 4 ай мурун камалган Кыяз Исмаилов аттуу жарандын тергөөгө берген көрсөтмөсүн жана аны менен көз өштүрүүнүн негизинде кармалганын билдирди. Адвокат Замир Жошев Жээнбековдун Койтоштагы башаламандыкка жана барымтага алууга тиешеси жоктугун далилдеген видео материалдар бар экенин мисал келтирди.
Равшан Жээнбеков августта күбө катары бир нече ирет чакырылган. Анан ошондо эч негиз табышпай кое беришкен. Анан 4 ай өтүп кече Кыяз Смайылов аттуу жаран менен беттештирүү болуптур. Анан ал беттештирүүдө баш аламандык уюштурган, барымтага алган деген көрсөтмө берилбептир. Бирок ошого карабай Кыяз Смайыловдун көрсөтмөсүн негиз кылып камоо атышат. Равшан Жээнбеков 7 август күнү штурм болгондон кийин спецназ ичинде таяк жеп жаткандан кийин барган экен да. Бул жөнүндө видео далилдер да бар. Равшан Жээнбеков ал жерде спецназды каарданган элден коргоо аракетин жасаган.
Жогорку кеңеште быйыл 7-8 августта кой ташта түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматы жыйынтыкталып, келип түшкөн кээ бир сунуштарды эске алуу менен анын тыянагын колдогон токтом кабыл алынды. Анда мамлекеттик комиссия мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен тарапташтары аймак аралык кастыкты козутуп, кырдаалды курчутууга жана бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген тыянак чыккан. Баш аламандык мамлекетке жана жеке жактарга миллиондогон сом зыян алып келип, адам өмүрүнө коркунуч келтирген учурлар корутундуда баяндалган. Кой таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, мурдагы коргоо министри, армиянын генерал-лейтенанты Исмаил Исаков Атамбаевди коргогон жарандар каршылык көрсөткөндө Альфа атайын даярдыктагы тобу аларга каршы ок чыгарбаганы өлкөдөгү саясий кырдаалдын андан ары курчуп кетишин алдын алууга өбөлгөтүзгөн жагдайды белгиледи.
Бул Кыргызстандын стабилдүүлүгүн сактап калды. Эгерде куралды колдонуп өзүнүн мыйзамы чегинде бирөөнү жарадар кылып коюп же болбосо кокустук болуп кетсе бүгүн мындай болбойт эле акыбал. Биз мына ушуга баа беришибиз керек да. Өздөрүнүн милдеттерин так жанакыга барбай булар эч кандай кыймылды жасаган жок. Ошондуктан жанакы куралдарды да тартып алышкан. Мына ошого баа беришибиз керек.
Ошол эле кезде кой таштагы окуяны иликтеген мамлекеттик комиссиянын тыянагына ичи чыкпагандар да болду. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков комиссиянын ишин бир жактуу деп сындап чыкты.
Убакыт келет ушул комиссиянын үстүн иликтеген комиссия болот. Мен корутунуга калыс эмес, кыйсы түшүп калган алыс болуптур. Курсан Асановго орден бериш керек болчу. А ордер бере тургандарга силер орден берипсиңер. Ушул бул комиссиянын корутундусу. Ким ишенет ушундай корутундуга? Таяктын эки башы болот, адамдын бир эле башы болот да. Жок дегенде күч структуралар жетекчилердин дагы жоопкерчилигин жазып койбойсуңарбы? Ошончолук эркиңер болсо, силердин буйтап кеткениңер акыйкаттан буйтап кеткениңер. Силер тоо келишипте эмес, жоопкерчиликти мойнуңарга алдыңар.
Ал эми парламентте депутат Талантбек Мамытов тергөө органдарын Алмазбек Атамбаевдин Орусияга чыгып, бирок аяктан кайтып келгенден кийин радикалдашып кеткен аракеттерин кылдат иликтөөгө чакырды. Анын айтымында мунун артында аны бийликти күч менен басып алууга көкүткөн күчтөр турушу мүмкүн.
Экс-президент акыркы учурларда ушул Россия Федерациясынан учуп барып келбедиби? Ошондо эмненин негизинде барып келди? Кандай учак менен барып келди? Ким каржылады? Анан ошондой эле ал жакта эмне жөнүндө сөз болду? Себеп дегенде ал жактан келгенде эле негедир ал күч алып бүт жанакы кой таштын тегерегиндеги өзүнүн мыйзамсыз аракеттерин баштады. Ошого силерде маалымат барбы? Сөз жүрүп атат да. Ошол учурда Атамбаев кайра кайтып келбейм деген бирөөлөр жок келишин керек деп алып келген адамдар бар, ошого шыктаган адамдар дагы бар деген кошумча маалымат сөз болуп атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев кой таш окуясынын астында Атамбаевдин Орусияга сапарын уюштургандар жана алардын ал жакта сүйлөшкөн планы боюнча ыкчам маалыматтар бар экенин айтып, бирок анда жашыруундуулук грифи болгондуктан аны коомчулукка ачык жарыялай албастыгын билдирди.
Эми ачык эле маалымат болгон, атайын самолет келген, кантка конгон, өзү Москвага барып, анан жолукканы, ким менен жолукканы, эмне деп сүйлөшкөнү аны так айта албайбыз. Бирок оперативдүү маалымат бар, анын жашыруундуу эмеси бар, же кат түрүндө же башкача биз берсек болот. Жанакы Российско Кыргызский фонддун Белиминов деген өзүнүн досу ошол самолетту каржылап, жаңы самолет VIP класс тез джет 100 деген самолет менен Москвага барып, анан ошол самолетко кайта төлөп кайта келген ошол каржылаган непосредственно Белиминов. Азыр иштеп атабыз бул боюнча.
Атамбаевди колдогон КСДП партиясы кой таш окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусу бийликтин көрсөтмөсү менен жазылган жана чындыкка дал келбейт деген билдирүү таратты. Быйыл 7-8 августта кой ташта Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча атайын операция үзгүлтүккө учурап, спецназ барымтага алынып, баш аламандык орун алган. Анын кесепетинен 225 адам жабыркап, анын 91 милиция кызматкери, 40 УКМК өкүлү жана 94 жакын жаран түзгөнү көрсөтүлгөн. Операциянын экинчи этабында Алмазбек Атамбаев өз эрки менен колго түшүп берген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. АКШнын Сенаты Осман империясы маалында армяндардын массалык өлтүрүлүшүн геноцид деп тааныган резолюцияны кабыл алды. Армениянын премьер-министри мындай чечимди адилеттүүлүк менен чындыктын жеңиши деп баалады. Анкара Вашингтонго элдерди тукум курут кылып кулчулукта кармаган тарыхын эскертип жооп кайтарды. Лазат Жанбек кызы теманы улантат.
Октябрдын соңунда Конгресстин өкүлдөр палатасы, эми Сенат кабыл алган резолюцияда Кошмо Штаттар 1915-1923 жылдары 1,5 миллион армяндын өлтүрүлүшүн тааныйт деп айтылат.
We have just passed the Armenian genocide resolution recognition.
Биз азыр армяндардын геноцидин тааныган резолюцияны кабыл алдык. Сенат тарыхтын туура тарабында турганы шарт. Бул армяндардын тукум курут кылуу аракети чынында болгонун белгилейт. Дүйшөмбүдө биз геноциддин курмандыктарын эскерүүнүн эл аралык күнүн белгиледик. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы бул күндү геноциддин курмандыктарын эскерүү, ошондой эле геноцид менен күрөшүү алдын алуу үчүн атайын белгилеген. Бул эскерүү күнүнө татыктуу иш болду.
Дейт бул документти көтөрүп чыккан Нью-Джерси штатынын сенатору Боб Менендес. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян АКШда резолюция кабыл алынганын кубаттап, Твиттерде 20-чы кылымдагы биринчи геноциддин 1,5 миллион курмандыгын эскерүү жана мындай окуяларды алдын алуу үчүн чечкиндүү кадам деп жазды.
The recognition of the Armenian genocide is an important step toward
Армяндардын геноцидин таануу мындай кылмыштардан коргонууга жасалган маанилүү кадам. Геноцид бул кылмыш, ал адилеттүүлүктү талап кылат. АКШ өкмөтү бул кылмышты таанып, Түркияны кылмыштан баш тарта бербөгү, бул резолюциянын үстүнөн иштеп, анын кесепеттерин жоюуга чакырат.
Дейт АКШдагы армяндардын улуттук комитетинин директору Арам Гампарян. Түрк президенти Реджеп Тайып Эрдогандын Вашингтондо Дональд Трамп менен жолугушуусунан кийин бир ай өтпөй кабыл алынган мындай чечимди Анкара тааныбай турганын билдирди. Буга чейин Вашингтондун резолюциясын Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу саясий шоу деп атаган.
Тарыхлары сойкырым.
Тарыхы элдерди тукум курут кылуу, кулчулук менен булганган өлкөнүн Түркия жөнүндө сөз кылууга, акыл үйрөтүүгө акысы жок.
Дарс ферме хакы оламаз.
Ушул тапта Вашингтон Анкара мамилеси түрктөрдүн Сириянын түндүгүндөгү операциясы, Орусиядан С-400 үлгүсүндөгү зениттик ракеталык системаны сатып алышынан улам чың алып турат. Анкаранын НАТОдогу эңири өнөктөшү Кошмо Штаттар бул аракеттерди сындап санкцияларды киргизэрин эскерткен. Тарых булактарында Биринчи дүйнөлүк согуш маалында жана согуштан кийин Осмон түрктөрү 1,5 миллиондой армянды өлтүрүп, куугунтуктаганы жазылат. Анкара армяндар Осмон империясынын кулашын коштогон кайгылуу окуяларда өлгөнүн, ал жылдары түрктөр да жабыркаганын айтып, геноцид тууралуу дооматтарды четке кагып келатат. Түркия өлгөн армяндардын саны айтылгандан алда канча аз болчу деп ырастайт. Азат Жанбек кызы Азаттык.
Эми күндүн олуттуу окуяларына өтсөк, Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту Азаттык радиосунун Клуб КЖ жана 24 КЖ сайттарынын банктык эсептерин камактан чыгаруу тууралуу Матраимовдордун арызын канааттандырды. Кечээ Матраимовдордун үй бүлөсү аталган 3 маалымат каражатын жана Азаттыктын журналистин сотко берип, жалпысынан 60 миллион доо өндүрүүнү суранган. Анын негизинде банк эсептерди тоңдурулган. Мындай аракеттер коомчулуктун сынына кабылган. Президент Сооронбай Жээнбековдун маалымат катчысы Толгонай Исмаилова мындай кадам сөз эркиндигине жана Кыргызстандын эл аралык ойно доо кетирет деп билдирген. Деманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бир тууган Матраимовдордон үй бүлөсүнүн атынан 3 маалымат каражатына каршы берилген доо арызга 2 күндөн бери жергиликтүү жана эл аралык коомчулуктан кабатырланган билдирүүлөр баймабай чыгып жатат. 13 декабрда президенттин расмий сайтына басма сөз катчысы Толгонай Стамалиеванын атынан жарыяланган билдирүү президент Сооронбай Жээнбеков сөз эркиндигин жана күчтүү жарандык коомдун болушун колдой тургандыгын белгилеген. Ошондой эле билдирүүдө бул факт ар дайым сөз эркиндигин принциптерин карманып келген президенттин гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн да абройуна шек келтире тургандыгын так кесе билдиребиз деп айтылат. Андан мурдараак Эркин Европа Азаттык үналгысынын президенти Джейми Флай бир тууган Матраимовдордун доо арызына байланыштуу билдирүү тараткан. Анда мынтип айтылат.
Бул азаттыктын ишмердигине жана өз алдынчалыгына карата чектен чыккан чабуул жана азаттыктын кабарчылары менен кызматкерлерин коркутуу. Бул ошондой эле август айында мени менен жолуккан учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун көз карандысыз журналистиканы жана Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштү коргоору тууралуу бекем убадасына каршы келет. Мен биздин эсепти тезинен камактан чыгарууну көптөн көп өтүнөм. Бул факт ар дайым сөз эркиндигинин принциптерин карманып келген президенттин гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн да абройуна шек келтире турганын так кесе билдиребиз.
Эркин Европа азаттык үналгысынын кыргыз кызматынын айланасындагы жагдайга өзүнүн камтамачылыгын АКШдагы өкүлдөр палатасы да билдирди.
Кыргыз өкмөтү Клоп Ньюс, РФРЛ Кыргыз Сервис, Азаттык радиосу маалымат каражаттары ишенимдүү жазып чыккан коррупциялык көрүнүштөрдү жоюунун ордуна журналистиканы басмырлап жатат. Эркин прессаны коркутуу жана ооздуктоо бул негизги эркиндиктерге чабуул болуп саналат. Өкмөт чукул арада бул багытын өзгөртүшү керек,
деп жазды палатанын эл аралык иштер боюнча комитети Twitterдеги расмий баракчасына. Amnesty International эл аралык уюмунун Чыгыш Европа жана Борор Азия боюнча өкүлчүлүгү Кыргызстандагы мурдагы таасирлүү атка минердин көз карандысыз маалымат каражаттарын сотко бергендиги бул өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн кооптуу белги деп баалады. Ушундай кабатырланган билдирүүлөр тарап жаткан учурда Матраимовдун жактоочусу Татьяна Каржинская Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, Азаттык, Клоп жана 24 KG басылмаларынын банктык эсебин камакка коюу тууралуу чечимди жокко чыгарууга доо арыз бергендигин билдирди.
Я уже объяснила, почему мы считаем, что эта сумма адекватная. Эта сумма исчисляется из...
Бул сумманын кандайча пайда болгонун мен түшүндүргөм. Бул моралдык азап чеккендин өлчөмүнөн келип чыгат. Райымдын жана анын үй бүлөсүнүн атын дээрлик ар бир эле басылма, ар бир интернет булак улам-улам илештирип эле жаза берет. Мындай жагдай анын үй бүлө мүчөлөрдө жана анын абройуна таасирин тийгизбей койбойт. Ар бир сөз үчүн жооп бериш керек. Ал эми сиз айткандар боюнча айта кетсем, ошол далилдердин баарын сотко алып келгиле. Сот ага баа берсин. Биз өзүбүздүн далилдерди келтиребиз. Силер өзүңөрдүкүн бергиле. Бардык тарап колунан келишинче өзүнүкүн далилдегенге аракет кылат.
Свои доказательства, вы соответственно свои.
Каржинская журналисттердин биринчи иликтөөсүнөн кийин Матраимовдор маселени медиация жолу менен чечүүгө аракет кылгандыгын айтууда. Ал эми укук коргоочу Динара Ошуракунова бийлик паракорду коргоп жатат деген пикирде.
Өлкөдө коррупция менен күрөш эмес, коррупция азыр жарандар менен, анан журналисттер менен, көз карандысыз журналисттер менен, көз карандысыз жарандар менен күрөшүн баштады. Ошого биз деген азыр баарыбыз тең жок деп айтышыбыз керек. Биз тынчсызданып ошол жөнүндө кечке айтып эл аралык коомчулукка уже кайрылышыбыз керек.
Медиа өнүктүрүү борбору коомдук фонду Матраимовдордун үй бүлөсү 3 басылманы жана журналисти сотко берип ири өлчөмдө доо койгондугуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Уюм 13 декабрда тараткан билдирүүсүндө бул жагдай Кыргызстандагы сөз эркиндигине өтө чоң коркунуч жаратып жаткандыгын белгиленди. Азаттык радиосу OCCRP жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөөлөрдө Кыргызстандан бир нече жылда 100 миллиондогон доллар чыгарылып кеткендиги ашкереленген. Анда көпчүлүккө белгисиз Абдукадыр аттуу чет өлкөлүк үй бүлөнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммадагы акчаны адалдаштырып миллиондогон долларды тапканы көрсөтүлгөн. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдордун тиешеси бар экендигин, Абдукадырдын үй бүлөсү менен Матраимовдор өнөктөш экенин аныктаган. Матраимовдун жубайы Дубайда жалпы баасы 12 миллион доллардан кем эмес 3 мүлккө ээ кылары, бирок ал декларацияда көрсөтүлбөгөндүгү ашкереленген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү аймактан келген кабарлар менен улантабыз. Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүндөгү Кара Куру айылынын тургундары жол чурак кенидеги көмүр казуу иштерине нааразы болуп жатышат. Айыл эли көмүр казып жаткан жерден чыккан булганыч суу жол чурак көлүнө кошулуп жатканын айтышууда. Көлдөгү сууну эл ичүүчү таза суу катары колдонушат. Ал эми аймактан көмүр казып жаткан ишкерлер айыл эли койгон кинени төгүнгө чыгарууда. Кара Куруга кабарчыбыз Медер Ниязалиев барып келди.
Мына музду чагып көрсөк азыр көрөсүздөр, азыр мына түгүндө
толтура көмүрдөн тазы муз болуп тоңуп калган. Берчи.
Кара Куру айылынын тургуну Шаймерден Гапаров эл ичүүчү суу катары пайдаланган көлдүн көмүр менен булганганын көрсөтүп, айтып берип жатат.
Жайнасы биз суу иче албайбыз. Башка жактан алып келсек ичебиз, болсо бир моментте суу алып калабыз. Көмүрдүн майдасын баягы топтолгон суусун айдайт, анан кийин атып алын ушул күндө. Суунун боюна ташып ачат да буларчы. А жазындасы баягы кар эрийт, жамгыр жаайт, анан олун үстүнөн баягы суусун тартышат буларчы. Ушул күндө азыр мына жерде көлүбүз жок эле бир арык суу болуп калды да.
Сөз болуп жаткан жолчурак көмүр кени Кара Куру айылынын күн чыгыш тарабында жайгашкан. Ал аймакта жолчурак деп аталган эки ишкана көмүрдү ачык түрүндө каза алат. Кара Куру айылынын тургуну Кошали Капаров ачык казылган кенден көтөрүлгөн чаң, көмүрдүн майдасы булгануч суу менен кошо айыл эли суу ичкен өзөнгө кошуларын айтты. Ал көмүр казуу башталгандан тарта тоолуу аймактын жаратылышы бузулуп жатканын кошумчалады.
Бизде мына бул жерлерде келсек кекилик сайрайт эле, улар сайрайт эле, тоолордон таш кулаганынан дүрбүлөсөк кийиктерди көрөт элек, азыр ондой нерсе калбаптыр, эчтеке калбаптыр. Ушундан бардык жолчурак деген жайлообуздун көлү бар эле. Бираактан чыкканыбызда ушундай көкмөк суу көрүнүп турат эле. Туурасы 1-200 метр, узуну 1-300 метр, 300 метрден ашыгыраак көл эле. Эл ошол жерди көлдүн чекесинде жайлоодо жүрүштү эле. Азыр чыксак көкмөк суунун ордунда капкара көмүрдүн шылагы көрүнүп калды. Мен ушунчалык зейиним кейип жайлоонун ушундай нерсесин көрүп мен өтө нааразы болуп кеттим чынында.
Кара Куру айылынын дагы бир тургуну Калил Багышмаматов буга чейин көмүр казган ишканага булганыч сууну токтотууну айтып кайрылганын, бирок жыйынтык болбогонун билдирди.
Бул жерде 6 ай жайлайбыз да. Суусун иче албай калабыз ботко. Барып биз айтабыз, мына сууңар дейт аткылай. Биз бул билемез да, мына бияка жерге тунуп калат экен. Бир бияктагы эл туйбай эле калат. Ботко кылай да иче албайбыз. Оно мал ичет. Анча мынча өлүп калат, эми оону айтсаң тынчыбайт да. Кайрга кайрылышчаны билбей калдык да.
Жолчурак ишканасынын жетекчиси Манас Ыдырысов Кара Куру айылынын тургундары айтып жаткан сынды четке кагып, көмүр кенинен булганыч суу чыкпай турганын билдирди. Жолчурак жоопкерчилиги чектелген коому 2011 жылы Папан айыл өкмөтүнүн Кара Куру айылынын жолчурак жайлоосу аркылуу көмүр кенине чейин автоунаа жүрүүчү жол салган. 2012 жылдан тарта ачык түрдө көмүр каза баштаган. Жолчурак ишканасы ээлик кылган көмүр кенинин аянты 13 гектар. Аймак Оштукой чарбасына карайт. Манас Ыдырысов көмүр казууда бардык техникалык талаптарды эске алганын билдирди.
Биздин карьерден түшсө биздин карьерден аккан из калат. Аны эч ким тагалай албайт. Бирок биздин карьерден ойго көмүр алмай бир атка түшкөн эмес. А сууга түшкөн көмүр боюнча бизде неме жок. Претензия жок бизде. Биз жоктан азыраак нерсе болгон экен, ошону калыбына келтирдик. Анан ошол да бир кичине жетишпеген жерде ал жетиле кылдык, анан штраф салды, төлөп койду. Грубый нерсе эмес.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча Кара Суу райондук башкармалыгынын адистери ушул жылдын июнь айынын аягында жолчурак көмүр кенин текшерип, эл ичкен сууга зыян келип жатканын аныкташкан. Мекеменин башчысынын орун басары Абсатар Исмаилов текшерүүнүн жыйынтыгы менен жолчурак ишканасына 13 000 сом айып салганын билдирди. Ошондой эле көмүр кенинен чыккан калдыктарды, көмүрдүн майдасын эл суу пайдаланган өзөндөн обочо жерге төгүүнү милдеттендирген.
Биз ошол жердеги казуу ишине жана ошол жердеги суулардын агышына толугу менен биз токтотуу үчүн токтом кабыл алганбыз. Ал токтомду биз жолчурак жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Ыдырысов Манасына кол койдуруп, аны токтогондугу үчүн аны токтоттуруп кайра ал бизге кат берген. Мына мен токтоттум, аткардым деп. Жакын элден түшкөн суулар да бар да, кардын суусунан, жамгырдын суусунан дагы сууга кошумчалар түшөт ээригенде. Көмүрдүн майдаларычы, аларды аткарбагандыгы үчүн биз бузуулар кодексинин 290-статьясы негизинде биз 13 000 сом административ жаза салып Манасына неме кылганбыз, штраф салганбыз. Калган жактарын баары токтотуп, колуна предписание эскертүүлөр бергенбиз.
Кара Куру айылында 500-ден ашуун эл жашайт. Айылга түтүк аркылуу атайын таза суу тартылган эмес. Тургундар менен ошол аймактан көмүр казып жаткан жолчурак ишканасы 2019 жылдын февраль айында келишим түзгөн. Анда жазылгандай, кен казган ишкана Кара Куру айылындагы ар бир кожолукка акысыз 3 тоннага чейин көмүр жеткирип берген. Жолчурак ишканасы учурда күн сайын 600-дөн 800 тоннага чейин көмүр казат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Кыргызстан көп диндүү өлкө катары калыптанып, расмий катоодон өткөн диний уюмдардын саны 30 ашты. Андан тышкары жүздөгөн диний бирикмелер ишмердик жүргүзөт. Өлкөдө эки башка диний ишенимди кармаган адамдардын ортосунда чыр чатак чыккан учурлары да кездешип калат. Ошол эле учурда бир динден экинчи динге өткөндөргө карата коомдо сабырсыздык мамиле курч экени да дин таануучулар белгилеп айтып келишет. Биз жана дин түрмөгүнөн ушул маселени сөз кылабыз. Баянды Санжар Эралиев сунуштайт.
Бир динден экинчи динге өтүү жараяны илими тилде прозелитизм деп аталат. Теологтордун айтымында бул эки ыкмада ишке ашат. Биринчиси адамдын өзүнүн жеке ишенимине таянган тандоосу, экинчиси диний уюмдардын миссионерлердин сунушу, кеңеши, айрым учурларда азгыруу жолдору роль ойнойт. Диний ишенимин өзгөрткөндөргө коомдогу сабырсыз мамиле, аларды жектөө 1990 жылдын ортолорунан бери Кыргызстандын түрдүү аймактарында болуп келатат. Атап айтсак, Чүй облусунун Искра, Воронцовка, Актүз, Жалал Абад облусунун Октябрь, Токтогул, Ош облусунун Каракулжа, Нарын облусунун Куланак, Ысык Көл облусунун Тамча айылдарындагы монодиндүү калктын арасында башка динге өтүп кеткен кишилерге байланыштуу жаңжал чыккан фактылар бар. Азыр эксперт Канатбек Мурзахалиловтун байкоолорун угалы.
Айрыкча өз динин алмаштырган маркумдун сөөгүн жерге берүүдө жергиликтүү деңгээлде локалдык чыр чатактардын орун алганы жашыруун эмес. Мисалы, 2016 жылдын октябрь айында Жалал Абад областынын Алабука районунун Сарытала айылында протестантизмдин баптист агымынын өкүлү Каныгөл Сатыбалдиеванын жасатын үч жолу кайра казып алуу фактысы коомдо бул көйгөй өтө курч мүнөздө экендигин дагы бир жолу көрсөттү. Кыргызстанда жарандарды жерге берүү жөнүндө мыйзам жок болгондуктан мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер менен юристтерден турган жумушчу топ атайын жобо иштеп чыккан. Документ бардык диндердин өкүлдөрүнө карата жалпы эрежелерди камтып, учурда өкмөт тарабынан каралып жаткандыгын айта кетүүбүз абзел. Түрдүү диний көз карашты карманган кишилердин ортосундагы агрессивдүү мүнөздөгү талаш тартыштар социалдык тармактарда дагы байкалууда. Бул жараян кыргыз коомчулугунда диний сабырдуулуктун азайып бара жаткандыгынан же диний көп түрдүүлүккө коом даяр эмеспи деген суроонун күн тартибинде пайда болуусуна өбөлгө түздү.
Бир динден экинчи динге өтүү жараяны коомду бөлүп жарат, ал тургай куралдуу кагылыштарга алып келиши мүмкүн деген пикирдегилер да бар. Бирок Канатбек Мурзахалилов Кыргызстан жарандарга дин тутуу эркиндигине конституция менен кепилдик берген мамлекет экенин ортого салууда.
Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы абийир жана дин тутуу эркиндигине өз алдынча же башка адамдар менен чогуу дин тутуу же дин тутпоо укугун, диний көз караштарын билдирүүдөн баш тартуу укугун кепилдейт. Ошондой эле диний топторго диний жек көрүүчүлүктү пайда кылган иш аракеттерди жүргүзүүгө тыюу салат. Конституция мамлекет менен динди ажыратат жана кандайдыр бир динди мамлекеттик же милдеттүү деп орнотууга тыюу салат. Ал эми Кыргыз Республикасындагы дин эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын нормаларына ылайык бардык диндер жана диний топтор барабар. Мыйзам диний уюмдар менен топтордун эсептик катталуусун талап кылат. Каттоодон өтпөгөн диний уюмдардын ишмердүүлүгүнө Кыргызстандын аймагында тыюу салынат. Мындан сырткары бир динден экинчи динге мажбурлоо менен өткөрүүгө аракет жасалган прозелитизмге чет өлкөдөн диний ишмердүүлүк кылуу максатында келген жарандардын мыйзамдык миссионердик иш аракеттерине дагы жол бербейт.
Эксперттин айтымында өз динине чакыруунун негизги түрү бул аңгемелешүү ыкмасы. Ал даават, евангелизация, прозелитизм сыяктуу аталыштарга ээ. Жаңы кишилерди өз катарына тартуу өз динин жайылтуучулар, башкача айтканда миссионерлер тарабынан диний таануу жайларында, мечиттерде, чиркөөлөрдө, сыйынуу үйлөрүндө, көбүнчө өзүнүн тааныштарынын жана айланасындагы адамдардын арасында жүргүзүлөт. Мындай чакыруулар диний майрамдар учурунда, үйлөрдү кыдыруу же болбосо коомдук жайларда дагы жүзөгө ашат. Тарых илимдеринин доктору профессор Назира Курбанованын пикирин угалы.
Бөлөк динге өтүп кеткен жарандарды аларды чыккынчы катары кабыл алышат. Ал 90-жылдын ортосунда Искрада болгон, Воронцовкада, андан кийин Токтогулда, Каракулжада көп жерлерде ушундай конфликттер болуп атат. Бул маселе боюнча коомчулукка түшүндүрүү иштерди жүргүзүш керек. Себеби дегенде эгерде ушул жаран бөлөк динге өзүнүн каалоосу менен өткөн болсо, анын өзүнүн укугу.
Өз динин башка бир динге алмаштыруу маселеси кыргыз коомун ажырымга алып келе турган жана радикалдык чакырыктарга жем таштай турган жагдай деп эсептеген көз караштагылар да бар. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы профессор Каныбек Усманалиев муну мынтип түшүндүрдү.
Прозелитизм бул өзү илимий термин болгону менен ал дин саясатында абдан чоң ушундай бир мааниге ээ болгон түшүнүк. Өзі біз Қырғызстан Советтер Союзу тарағандан бері қандай деңгейде қандай іш алып барғандығы мына бүгінгі күні барлығы осы аналитикалық ой жүгірту менен көріп біліп тұрамыз. Дин еркіндігі дегеннен кейін біз дин еркіндігі ошо конституцияга киргизип алгандан кейін анан кийин атайын мыйзам менен ушундай бир жолго салгандан кийин дин эркиндигине эч кандай жасалма баягындай бир саясий жолго мындай бербестен ошону болгону болгон деп алып барышыбыз керек болчу. Демек прозелитизм бул бир динден экинчи динге өтүүгө болгон аракет. Ар кандай ушундай бир кыйынчылыктар болобу болбойбу отошолорду мындай жарып бөлүп өтүүгө болгон аракет катары түшүнүп жүрөбүз. А чынында прозелитизм биринчи прозелиттер качан пайда болгон? Бул баягы католик чиркөөсүндө эмне каршы Мартин Лютер ошол 16-чы кылымдагы баягы улуу реформация деп коюшат, улуу революция деп коюшат. Ошондон кийин бери эле пайда болгон да. Бирок бир нерсени ошол мусулман болобу, христиандар болобу эске алышып ошол ыйык китептердин баарында жазылган. Бул баягы элдин өзүнүн кылымдык каада салты. Биздин Кыргызстанга келе турган болсок, Советтер Союзу учурунда биз толугу менен атеисттик коомду курууга аракет кылдык. Бирок анын аягы эмне болду? Бардыгыбыз билебиз. Дин эркиндиги бул сөз эркиндиги сыяктуу эле адам төрөлгөндөн баштап өзүнө энчи болгон баалуулуктар.
Биз жана дин.
Бардык диндердин анын ичинен диний азчылыкты түзгөн топтордун укуктары Кыргызстанда мыйзам тарабынан корголуп, ишмердигине эч бир чектөө же тыюу салуу жок. Бирок динди күчтөп таңуулоо башка ишенимдеги адамдарды өз катарына кандайдыр бир материалдык жардамдар аркылуу же болбосо аң сезимди манипуляциялоо жолу менен тартуу маселеси дагы эле ачык бойдон калууда. Дин таануучулар бул жараян дин тутуу ишмердүүлүгү менен байланышпаган түрдүү программалардын алкагында ишке ашарын белгилешет. Аларга түрдүү багыттагы кайрымдуулук иш чаралары, диний имараттарды куруу, ден соолук кербендери менен чет мамлекеттерден дарыгерлердин иш сапарларын уюштуруу, социалдык жактан аярлуу калктын катмарына чет өлкөдөн келген гуманитардык жардамды бөлүштүрүү сыяктуу иш чаралар. Бул маселеде Бурана Илим изилдөө институтунун байкоочу кеңешинин мүчөсү Дайырбек Ашырбек уулунун пикири төмөнкүчө.
Менин укугум башка бирөөнүн укугу башталган жерде бүтөт деген эреже ар бир жараны үчүн кармалышы керек. Бирөөнүн эшигин каккылап, же болбосо көчөдө жолун тороп, динин жайылтууга болгон аракеттер менин оюмча туура эмес жана алар эскирди. Биринчиден бул жерде коопсуздук маселеси жатат. Эшигин каккан адам дин жамынган кылмышкер, же болбосо диний радикал же фанат болушу мүмкүн. Экинчиден жарандардын эркин жашоого болгон укугу кандайдыр бир деңгээлде чектелүүгө барабар болуп калат. Дин жайылтуу процесси демократиялык жолдор менен жана ачык атаандашуу жолдор менен жүрүш керек. Албетте мамлекеттик шерип уруксат берген дин өкүлдөрүнүн арасында гана. Ачык атаандашуу дегенде эмне? Баарына жеткиликтүү болгон жолдор, мисалы үчүн акыркы технологиялар, социалдык түйүндөр, китептер, ошондо гана баарына өзүнүн динин артыкчылыгын толук жеткирүү бирдей шарттарда болот. Албетте бул жерде дагы мамлекеттин көзөмөлү сөзсүз керек. Таралып жаткан материалдардын экстремисттик, радикалдык же болбосо улуттук баалуулуктарга терс келген материалдарга бөгөт коюлуш керек.
Кыргыз коомундагы бир динден экинчи динге өтүү тенденциясы учурдагы өнүгүүсү прозелиттердин болжолдуу саны менен улут өзгөчөлүгү тууралуу коомдо түрдүү кайчы пикирлер бар. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын басма сөз кызматы бул маселеде соңку жылдардагы так статистика жоктугун билдирди.
Биз жана дин.
Прозелитизм темасын Кыргызстандын конституциясынын 7-чи беренеси менен жыйынтыктайбыз. Бул беренеде 3 бөлүктөн турган түшүндүрмө жазылган. Биринчи, Кыргыз Республикасында эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышы мүмкүн эмес. Экинчи, дин жана бардык расымдар мамлекеттен ажыратылган. Үчүнчү, диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсүнө
тыюу салынат. Бул Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгү болду. Эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган берүүнү эфирге мен Санжар Эралиев алып чыктым.
Улуу Британиядагы мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо Брекзитти жактаган консерваторлор партиясы чоң жеңишке жетишти. Эми партия лидери Борис Джонсон Британия менен Евробиримдиктин ажырашуу жараянын аягына чыгаруу үчүн күчтүү мандатка ээ болду. Анын атаандашы Джереми Корбин кийинки шайлоого чейин лейбористтер партиясынын лидерлигинен кетээрин билдирди. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Соңку бир кылым ичинде биринчи жолу декабрь айында өткөн чукул шайлоонун башкы жеңүүчүсү Борис Джонсон экени талашсыз. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгы жарыялангандан кийин Даунинг стритке же премьер министрдин резиденциясына күчтүү мандат менен кайтып келди. Анын жетеги менен консерваторлор партиясы Маргарет Тэтчердин 1987 жылкы жеңишинен бери биринчи жолу парламентте эң көп мандатка ээ болуп көпчүлүктү түзүп калды. Брекзитти ишке ашырабыз деген уран менен бул шайлоого катышкан партиянын талапкерлери жалпы 650 округтун кеминде 364-ндө жеңишке жетишти. Парламенттеги көпчүлүк үчүн 326 мандат жетиштүү болчу. Эми мындай жеңиш менен премьер министр Борис Джонсон Британиянын Евробиримдиктен кандай шартта чыгары жазылган мурдагы чакырылыштагы депутаттар бир нече жолу өткөрбөй койгон Брекзит келишимин парламенттен оңой эле өткөрө алат.
And I say to you that in this election,
бул шайлоодо силердин добушуңар угулду, убагында угулду. Себеби биз саясатчылар соңку 3.5 жылда Brexit боюнча ызычуу түшүп жатып, көп мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгардык. Керек болсо кантип талашып тартышуу керек деген маселени да талашып жаттык. Мен акылга сыйбаган бул жорукту токтотом жана биз Brexitти өз убагында 31 январга чейин ишке ашырабыз.
Деп билдирди шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин Британ премьер-министри, консерваторлор партиясынын лидери Борис Джонсон. 2016 жылдагы Brexit референдумунан кийин экинчи жолу мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо лейбористтер партиясы 59 мандатынан ажырап 203 депутаттык орунга гана ээ болду. Бул Brexittin шарттарын Европа биримдиги менен кайра сүйлөшүүнү, керек болсо кайра референдум өткөрүүнү сунуштаган партиянын 1935 жылдан берки эң начар көрсөткүчү. Мындан улам лейбористтердин лидери Джереми Корбин шайлоонун жыйынтыгына өкүнгөнүн билдирип, партиянын төрагалыгынан кете турганын айтты.
Мен болочоктогу бир дагы шайлоо өнөктүгүндө партияны жетектебей турганымды так айтып койгум келет. Шайлоонун жыйынтыгын ойлонуу жана биздин келечектеги саясатыбызды аныктоо жолдорун партия менен талкуулайбыз.
Бирок Шотландиянын улуттук партиясы өз аймагында консерваторлордон кем калбаган жеңишти камсыздады. Бул партия 2016 жылкы референдумда Брекзитке каршы добуш берген Шотландиянын дээрлик бардык округтарында жеңишке жетишип, жалпы 48 депутаттык мандатка ээ болду. Партия лидери Никола Стёрджен Шотландия консерваторлорго добуш бербегенин айтып, Улуу Британиянын курамындагы бул аймак көз карандык тууралуу референдум өткөрүшү мүмкүндүгүн ишара кылды. Бейшемби күнкү шайлоодо Брекзитке каршы чыккан Либерал Демократиялык партиянын лидери Джо Свинсон өз округунда шайлана албай калды. Натыйжада партия мурдагы чакырууга салыштырмалуу бир мандатынан ажырап, парламентте 10 орунга ээ болду. Айтор, Британиядагы бул шайлоодо Brexit маселеси үстөмдүк кылды. Адистер шайлоонун жыйынтыгын партиялардын бул маселе боюнча позициясы аныктап койгонун белгилеп жатышат. Борис Джонсон айткандай, Британия 31 январга чейин Евро биримдик менен ажырашуу келишимин кабыл алып, Brexit ишке ашса, бул өлкөнүн уюмдагы дээрлик 46 жылдан берки мүчөлүгү токтойт. Европа кеңешинин жаңы президенти Шарль Мишель Британ парламенти Brexit боюнча тез арада добуш берет деп үмүт тартып турганын айтты. АКШ президенти Дональд Трамп Борис Джонсонду 13 декабрда Twitter аркылуу куттуктап, Brexittен кийин Британия менен Кошмо Штаттар ири соода келишимдерин түзүп аларын белгиледи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу эми кошуна өкүлдөрдөн келген макалалар менен улантабыз. Казакстандын Алматы жана Караганда облустарындагы соода борборлорго террордук чабуул жасоо пландалган. Казакстандын коопсуздук кызматынын маалыматына караганда ал чабуул укук коргоо органдарынын кызматкерлерине жана жөнөкөй жарандарга каршы багытталган. Сирия жана Ливиядагы жарандык согушка катышып жүргөн ондогон казак жарандары бар. Бийлик алардын мекенине кайтарып келеби? Алардын кайтып келишин мекендештери кандай кабыл алат? Кененирээк Ыдырыс Исаков айтып берет.
Казакстандын коопсуздук кызматтарынын маалыматына караганда өлкөдө террордук чабуул болуп кетүү мүмкүнчүлүгү сакталып турат.
Азырынча 2 террордук чабуул алдын ала токтотулду. Экстремисттер соода борборлорун жана полиция имаратын жардырууну пландашкан. Террордук чабуулдарды жакынкы чыгыштагы террордук уюмдардын таасиринде кабылган жана экстремисттик идеологияны жайылткан адабияттарга интернет аркылуу азгырылгандар аткармакчы болушкан.
Террористический потенциал готов перехватить.
Жакынкы чыгыштагы террористтик уюмдар экстремисттик идеяларга ыктагандарды өзүнө буруп кетүүгө дайын даяр. Ушул тапта террористтик уюмдардын катарында Казакстандын 40 жакын жараны согушуп жүрөт. Алардан сырткары ошол эле согушкерлердин аялдары жана балдары бар. Алардын саны 65 адамды түзөт. Алардын баары биздин атайын кызматтарга белгилүү.
Все неизвестны нашим спецслужбам.
Учурда Казакстанда экстремисттерди өз мекенине кайтаруу программасын алганда, аларды кайтарып келүүнүн экинчи этабына даярдык көрүлүүдө. Коопсуздук кызматы алыш качан ишке ашарын азырынча ачыктаган жок. Бирок буга чейинки аткарылган иштер тууралуу маалымат беришти.
Исходя из гарантированного международного
эл аралык жана мамлекеттик укук принцибинин негизинде 57 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылды жана тартылып жатышат. Согуштук аракеттерге аралашпаган аялдар жана балдары тынч жашоого көндүрүү боюнча иш-чаралар уюштурулду.
Бирок саясат таануучу Александр Князев радикализм идеяларына суугарылган адамдарга олуттуу мамиле жасоо керек деген пикирде. Бийлик аларды Казакстанга кайтарып келерден мурун бардык оң жана терс жактарын таразалап көрүшү керек деп эсептейт.
Гумандуулук албетте жакшы. Гумандуулукту көрсөтүү саясатчылар үчүн кооз пиарда болуп бере алат. Бирок алар оору жуктурган адам сыяктуу. Дин менен экстремизм экөө эки башка нерсе. Идеологияга сугарылып, кайсы бир идея менен ооруган адамды айыктыруу дээрлик мүмкүн эмес. Мисалы, мен аларды алып келмек эмесмин.
Бирок экстремисттик идеяларга азгырылып кеткен жарандарды мекенине кайтарып келүү демилгесине казакстандыктар жалпысынан каршы эмес дей.
Мен биздин жарандарды кайтарып келүүгө кошулам. Мен биздин жарандар дени сак, коопсуз жайда жашашын каалайм.
Я считаю, что
менин оюмча аларды кайтарып келүү логикалуу болмок. Болбосо алар кайда барышат? Алар Казакстандын жарандары да.
Алла мээримдүү болгула дейт го. Балким алар адашкандыр. Аларды балким кечирүү керек.
Казакстанда кечээ эле экстремисттик уюмдарга катышы бар 14 адам соттолду. Тергөөдө алар бир нече адамдын башын алып, алардын фонунда сүрөткө түшкөнү да айтылды. Сот аларды 8 жылдан 14 жылга чейин кести.
Ыдырыс Исаковдун баянын тыңдадыңыздар. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте Кыргызстан жазуучулар союзунун 15-чи курултайы өттү. Жыйында кыргыз поэзиясынын, прозасынын, драматургиясынын, адабиясынын абалы тууралуу баяндамалар жасалды. Адабиятчылардын айтымында учурда адискөй жазуучулар жигердүү иштебей жаткандыктан бул аянтты өзү акын жазуучу деп атап алган топ ээлеп, окурмандардын көркөм табитин түшүрүп жатышат. Мындан сырткары курултайда улуттук жазуучулар союзунун уюштуруу иштери тууралуу маселелер көтөрүлдү. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Аныздас келгенсип 1,5 миллион карызыбызга 131 миң сомдон ашык пения кошуп таштап турат
деп улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков өзүнүн баяндамасында калемгерлердин алдында алардын чыгармачыл бирикмесинин кийиштүү абалын айтты.
Атын унутуп атам, ошо дирекциянын директору бар экен, ага барып акелеп жекелеп ага жалдырып, ой кудайрба дейм, жазуучулар союзу бул коммерциялык уюм беле? Жалаң интеллигенттердин уюму. Азыр деген бизге тиги мамлекет башчыдан баштап бүт тиги жогорку кеңеш баарды көгүндүрүп атат. Эгерде эме кылбасаңар анда уят эле болосуңар деп отуруп аларды көндүрүп эптеп ошол пенияны жойдуруп коет.
Баяндамачылардын бири бирикменин поэзия секциясынын жетекчиси акын филология илимдеринин доктору Аида Эгенбердиева өз баяндамасында бирикменин кадыр баркы мүчө акын жазуучулардын чыгармачыл кудуретинен шык жөндөмүнөн да көз каранды экенин белгиледи.
Союзга өтөм дегендерден мындан ары адабияттын теориясы жана дүйнөлүк орус адабияты мындай кой кыргыз адабиятынын тарыхы боюнча сынак алуу сунушун айтып жатам. Жазуучу болом деген адамда адабий жанрлар тууралуу адабиятта мурда кийин кимдер болгондугу тууралуу сөзсүз түшүнүк болушу керек. Союзга өтөм дегендердин курагын эске алсак көбүнчө улуу муундагылар 60-70-80 жаштагылар. Булар буга чейин эмне кылып жүрдү? Башка адистиктерди иштеп, бала чаканы чоңойтуп, баардыгын орду ордуна койгондон кийин санаасы тынчып эми адабиятты эрмектеген аткан жокпу? Курак улуулап калган учурда калем кармагандарга мен кооптонуу менен карайм. Же балким союздун белети менен ызына чогуу мактаныч катары гана колдонулуп, интеллектуалдык чөйрөгө аралашуунун гана куралы болуп калбайбы?
Курултайда бирикмеге мамлекеттик колдоо муктаждыгы тууралуу көп сөз болду. Төрага Нурлан Калыбеков жазуучулар союзуна расмий түрдө улуттук макам берүү тууралуу мыйзам долбоору да иштелип жатканын белгиледи. Бул жаатта кыргыз түрк жазуучусу Ибрагим Туркандан Түркиянын тажрыйбасы тууралуу пикирин сурадык.
Негизинен Түркияда улуттук жазуучулар союзу бар. Бирок
Мен билгеним боюнча мамлекеттен каржыланбайт, мамлекет аны колдоо албайт, бирок гонорар деп коебузго, калем акысы маселеси жакшы түрдө ошол колго алынган. Ар бир жазуучунун, ар бир акындын, ар бир котормочунун ошол жанагы эмгегинин акысын деген мейли менчик фирмалар болсун, мейли мамлекеттик кайсы бир ошол мисалы маданият министрлигине сиз бир китеп которсоңуз, же ошол маданият министрлиги аркылуу университет аркылуу бир китеп чыгарып турган болсо, университеттин басма каналдары бар да, анан ошондо сиздин калем акыңызды төлөйт.
Ибрагим Түркия акын жазуучулары негизинен өзүнүн тамырын батыш адабияты менен айкалыштыруунун негизинде өнүгүп келгенин белгиледи. Республика баатыры Бексултан Жакиев айтылган баяндамаларда негизинен акыркы жылдарда адабий өнүгүү ойдогудай эместиги айтылганын кеп кылып, анын алдыга жылуусу үчүн жазуучулар союзу тыкыр иштеш керек деди.
Мына турмуш өзү көрсөттү. Баягы совет доорундан да эле анан кийин болбойт тигүү дегендер жөн эле ойлонбой туруп айтылган нерсе экен. Баарыбир биримдик керек экен. Биримдик керек. Эми анын мындай бир ылайыктап, өзгөртүп, түздөп тура турган нюанстары бар. Бирок мына союз абдан керек. Мына союз, жазуучулар союзу совет доорунда эгемендүүлүккө чейин жазуучулар деги эле чыгармачыл адамдар коомубуздагы болуп жаткан, боло турган окуялардын бардыгын активдүү катышчу. Ошолордун сөзү өтчү.
Жакиев кезинде легендарлуу парламентте көбүнчө чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү болгонун, алардын сөзү таасирдүү болгон үчүн ошол кездеги бийлик легендарлуу парламентти таркатып жибергенин кошумчалады. Курултайдын жыйынтыгы менен улуттук жазуучулар союзунун жаңы жетекчилиги бекип, уюмдун уставына өзгөртүүлөр киргизилери макулдашылып, мекеменин улуттук деген статусун мыйзам негизинде бекемдеп берүү сыяктуу чечимдер кабыл алынды. Улуттук жазуучулар союзунун курултайы ар бир 5 жылда өтүп туруусу керек. Акыркы жолу ал 2011 жылы өткөн. Кыргызстан жазуучулар союзу быйыл 85 жылдыгын белгилеп жатат. Азыр анын 600 ашык мүчөсү бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Журташтар түрмөгүндө бул жолу Жапонияда бир апта мурда кафе ачкан Асель Мингаванын маегин сунуштайбыз. Кафесинин ачылышына бир да кардар келбегенине ызаланып, көзүнө жаш алган Аселдин тасмасы соц тармактарда кызуу талкууга түшүп, ал тууралуу жергиликтүү чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Жапон жигитине турмушка чыккан Асель коомчулукка аялдар укугун коргогон блогер катары белгилүү. Кабарчыбыз Айгерим Акылбеко менен болгон маегинде журтташыбыз Жапониядагы жашоосу, иши жана үй бүлөсү тууралуу кенен айтып берди.
Асель, мына сиз ушу Жапонияда жаңы кафе ачып, ага кардар келбегенине ызаланып, көзүңүзгө жаш алып тартылган тасма дагы деле социалдык тармактарда абдан кызуу талкууланып жатат. Азыр ишиңиз кандай? Кардарлар көбөйүүдөбү?
Кафе ачкым келет деп мен көптөн бери ойлонуп келе жаткан болчумун. Күйөөм дайыма айтчумун. Менин максатым өзүмдүн жеке жумушумду ачуу, өзүмдүн кафемди ачуу деп айтчумун, бирок 3-4 жылдан бери айтып келген болчумун да мен алачы. Жакында ошондо мен айттым, азыр ачпасам, эгерде азыр ачпасам мен эч качан ача албаймын. Жеке жумушумду ачыш үчүн аябай көп убакыт кетти. Жолдошум колдоду да меничи, көп жактардан, мисалы үчүн ал бизнес боюнча тагдыры, опыт. Ошо биринчи ачкан күнү эч ким келген эмес. Мен жыйнап бардым, үйгө алып кетер убакытта жолдошум сурады, сен кандайсың дегенде мен чыдай албай ыйлап жибердим. Ситуациям мен боюнча башкалар менен, достор менен бөлүккөндү кааладым. Анан твиттерге чыгарганда мен ойлогон эмесмин, ошо 120,000 адам бүт мамлекет, башка чет мамлекеттер боюнча көрүп, мага колдогонун көрсөтөт экенинчи. Ошон үчүн аябай шок болдум. Анан дагы бир Кытай СМИ дагы мен жөнүндө жазышыптыр, российский СМИлер дагы мен жөнүндө жазып, англисче айтканда viral болуп кетиптир да. Бирок алардын ыраазычылыгын билдиргим келет. Ушуну мен тааныбаса дагы алар колдогонун үчүн колдогонуна. Ошол азыр болсо баары жакшы, адамдар кичинеден келип баштады. Мисалы үчүн жума күнү 10 адам келди. Аябай мен жыргап, мындай чын жүрөгүм менен аларга кызмат кылып жатамын. Ошо.
Түшүнүктүү. Эмнеден улам тамактануучу, жаячу ою келди эле сизге?
Жапон эли аябай көп тамак жешет, аябай көп. Жана эгерде сен бирөө менен сүйлөшсөң, дайыма тамак жөнүндө сүйлөшөсүң, кайсы ресторан жакшы, кайсы жаңы ресторан ачылды, ушундай нерселер жөнүндө көп сүйлөшөсүң да. Жана алар көп тамак жесе дагы мындай семирбейт да. Мен аябай таң калчумун, кандайча деп. Жапон элдери үчүн өзүңдүн оюң эмес, жана өзүңдүн кызыкчылыгың эмес, башкалардын кызыкчылыгы жөнүндө көп ойлонушат да. Биринчи очередь башкалар жөнүндө, андан гана өзүң жөнүндө. Бизде мисалы үчүн Кыргызстанда биринчи биз өз үчүн да ойлонушубуз керек, биз личностьбыз деп ушинтип айтат го. Бул жакта болсо башкалар жөнүндө ойлонушуң керек биринчи, андан кийин анан өзүң да. Мисалы үчүн сен досторуң менен жүргүлө бир жака барып чыгабыз деп айтсаңар, каякка барабыз, каякка барабыз десең, сен айтпайсың да, мен мага могу жаккан нерсе жака барбайлыкпы дебейт да. Баардыгы чечим чыгарып башкалар эмнени ойлосо анан гана ушинтишет.
Жолдошуңуз жапон жигити экенин билебиз, үй бүлөңүз, жолдошуңуз тууралуу бизге айтып берсеңиз. Ушул тапта Жапониянын кайсыл шаарында жашап жатасыздар?
Жапонияда мен 5-6 айдан бери жашап келе жатам. Фукуока шаарында. Негизи мен 2015 жылы жолдошум экөөбүз Нагасаки шаарында 4 жыл жашаганбыз. Анан 4 жыл ал жакта жашап, кызыбыз төрөлгөндөн кийин 1 жыл жашап көрөлүк деп Кыргызстанга кайтып кеткенбиз. Жолдошум Жапониядан болот.
Сиз буга чейин социалдык тармактардагы баракчаларыңызда үй бүлөдөгү тең укуктуулук, өзгөчө аялдар укуктары максаттары туурасында блог жазган айым катары да белгилүүсүз. Жапонияда үй бүлө маселеси, ушул жубайлардын бири бирине болгон мамилеси кандай?
Менин жолдошумдун мүнөзү аябай мындай боорукер, ачык, момун адам аябай. Ал мага кылган мамилеси аябай жакшы. Көбү суктанат да, аялыңды аябай жакшы көрөт экенсиң депчи. Жапондуктар кандай кылат экенин мен так билбейм, анткени алар деген мисалы үчүн үйдө башка болушат жана сыртта башкача болушат да. Сырттагына караган жараша баардыгы эле мындай бири бирин сыйлаган, бири бирине жардам бергенди көрөсүң да. Ичи кандай экен мен билбеймин. Биздин үйдө сен аялдын жумушун кылышың керексиң, сен эркектин жумушун кылышың керексиң деген бөлүмдөр жок да. Эгерде мен чарчап келсем, жолдошум жасап коет жумушту. Эгерде ал чарчап келсе, мен жазаймын. Үйдө экөөбүз тең, баланы дагы чогуу багып өстүрөбүз. Үйдө чогуу жыйнайбыз, тамак чогуу кылабыз. Ошонусу менен менчи айырмаланат деп ойлойм да. Бирок көп жапондор менин күйөөмүн көргөндө алар айтышат да, сен жапондук эмессиң депчи. Анткени жапон эл эркектери дагы кичине кыргыздарга окшошуп кетет. Жапон эл менен кыргыз эл айырмалары дагы жана окшоштуулар дагы көп. Курбуң эгерде бар болсо, сен аны менен саат 12:00 жолугабыз деп макулдашсаңар, ал сөзсүз кечикпей 11:50 11:55 сени күтүп турат да. Бир эле адам эмес, баардыгы ушундай пунктуалдуу болушат да.
Кыргызстанга кайтып келем деген оюңуз барбы? Мүмкүн бул жакта иш баштагыңыз келеттир?
Менин максатым бул жакты бутуна тургандан кийин Кыргызстанда ушундай эле кафе ачканга мен максатымды койдум. Азыр пландаштырып жатамын, бизнес пландарды жасап, Кыргызстандын экономикасын окуп үйрөнүп жатамын жана башка кафе, ресторандарда азыр мен аларды аңдып эмес, мындай аларды карап, кайсы жагы жаман, ошонун баарын үйрөнүп, өзүмдүн статистикаларды окуп жатамын азыр. Ошол жумуш бүткөндөн кийин анан Кыргызстанга барып жолдошуз экөөбүз сөз ачабыз. Максатыбыз бул жөн эле ресторанын ачып жана акча табып эмес, ошо адамдарга биз ресторан аркылуу кызмат кылгыбыз келет да. Өзүбүздүн сүйүүбүздү көрсөтүп, Кудайдын сүйүүсүн көрсөтүп, жалпы сөз менен, жалпак сөз менен айтып кетсем, биз адамдар менен мамиле кылганды аябай жакшы көрөбүз, сүйлөшкөндү жакшы көрөбүз жана конок, бул ар бир конок бул Кудайдан деп биз айтабыз да дайымачы. Ар бир конок менен биз жөн эле клиент катары эмес, бул Кудай жиберген конок деп биз мамиле кылып, жакшы сөздөрдү айтып, колдоп ушинтип биз бияктагы Япониядагы келген конокторго биз мамиле жасайбыз жана Кыргызстанда да ошондой андан дагы жакшы мамиле кылганга биз аракет кылабыз. Ошол.
Маегиңизге чоң рахмат, Асель, ишиңиз илгери болсун, ийгилик сизге.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги берүүсүн соңуна чыгабыз. Кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болдум. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Фото, видео баяндар да бар. Социалдык тармактардан Азаттык медиа же Азаттык KG деп издесеңиз таба аласыз. Сунуш пикирлериңиз болсо жазып турсаңыз болот. Дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү улансын.